Καλησπέρα, ο Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Θα περιμένουμε κάποιες ακόμα μέρες μέχρι ότου αυτή την ώρα να ξεκινήσουν οι νέες μεταδόσεις για τις ιστορίες με λαϊκές και δημοτικές φωνές, με λαϊκά και δημοτικά όργανα, και για να ξεκινήσει η εκπομπή που έχει ως τίτλο και ως στόχο το πώς πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια, από το μόνιμο πάντα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Μέχρι τότε ανατρέχουμε σε κάποιες επιλογές από το αρχείο, από την ιστορία της εκπομπής. Μετρούν άλλωστε πλέον 13 χρόνια από την αφετηρία της. Αυτή την εβδομάδα, σε 4 μεταδόσεις, ακούμε τον Αντώνη Βαρδί να αφηγείται τη μουσική του διαδρομή από μια ηχογράφηση που έγινε στις αρχές Ιουνίου του 2008.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει ιστορίες του μπουζουκιού, ιστορίες λαϊκών και δημοτικών οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα, από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Thank you.
Στην αυτοβιογραφία του Γιώργου Ζαμπέτα, ο Γιώργος Ζαμπέτας μεταφέρει μνήμες από την παρουσία του στο πάλκο του Φαλιρικού το χειμώνα 52-53. Γράφει: «Κείνη την εποχή ήταν ένα μικρό παιδί που γύρναγε με τον πατέρα του στα μαγαζιά και χόρευε. Ήταν το νούμερο της εποχής. Και έρχεται και στο μαγαζί μας, στο Φαλιρικό, μια μέρα το παιδάκι, ο Αντωνάκης, και ρωτάει τον Παπαϊωάννου να χορέψουν ένα ζεμπεκάκι. Ναι, του λέει ο ψηλός. Εκείνα τα χρόνια χόρευε ένας στην πίστα πάντα. Παίζει ο ψηλός, σηκώνεται το παιδάκι, 6-7 χρονών θα ήταν, και χορεύει ένα ζεμπέκικο. Μα τι χορός ήταν αυτός, το τι έγινε, πετάγανε λεφτά, πολλά χάρτινα λεφτά. Εμείς πέραμε 70 δραχμές χωρίς τη χαρτούρα που κονομάγαμε. Πολλά λεφτά στο μικρό και ένας του πετάει ένα δεκαδόλαρο. Τελειώνει ο πτυρίκος στο χορό και μαζεύει τα λεφτά όλα, δικό του χαρτζιλίκι όλα, αλλά όταν είδε το δεκαδόλαρο το κοίταξε καλά καλά, μα δεν το πήρε, δεν το ήξερε. Ο κόσμος από κάτω έσκασε στα γέλια. Πάρτο, του λέει ο πατέρας του. Κάθε βράδυ όλοι περιμένανε τον Αντωνάκη να χορέψει. Ο Αντωνάκης αυτός έγινε γνωστός αργότερα. Μια μέρα, πολύ μετά, είμαι στην Κολούμπια και βλέπω έναν που γραμμοφωνεί τραγούδια και μου λέει: Γεια σας, κύριε Ζαμπέτα, δεν με θυμάστε? Όχι, αγόρι μου, ποιος είσαι? Ο Αντωνάκης είμαι, κύριε Ζαμπέτα, δεν με θυμάστε? Ο Αντωνάκης. Και μου εξηγεί: Πω, πως χάρηκα. Ήτανε ο Αντώνης ο Βαρδής πια. Ο μικρός ο Αντωνάκης που ήξερα. Είναι έτσι, Αντώνη Βαρδί, όπως τα λέει ο Γιώργος Ζαμπέτας?
Έτσι ακριβώς είναι, ναι, έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι εμείς μέναμε δίπλα από το Φαλιρικό, στο Μοσκάτο, και γεννήθηκα. Ήμουνα 5 χρόνια τότε, 5,5, γιατί γεννήθηκα το 48. Ήταν το 53 αυτό. Βέβαια δεν γυρνάγαμε από μαγαζί σε μαγαζί με τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Απλά κάποια στιγμή με πήρανε μαζί, επειδή μέναμε πολύ κοντά, όπως σου είπα, με πήρανε μαζί για να διασκεδάσουν. Φτηνή τότε διασκέδαση. Και όταν τραγούδησα, και αφού χόρεψα και μετά τραγούδησα και το απόψε κάνεις μπαμ και στο γυαλού τα βοτσαλάκια, που ήταν και η κυρία Ντάλια εκεί, ο Τσιτσάνης και ο Ζαμπέτας, είπαν στον πατέρα μου ότι αν θέλετε, όποτε θέλετε, να ερχόσαστε να τραγουδάει ο Αντώνης και να χορεύει έτσι ένα ζεμπέκικο, και ό,τι χαρτούρα βγαίνει θα την παίρνετε, ας πούμε, και θα τρώτε και τσάμπα.
Εσύ είχες ήδη εξασκηθεί καλά στο ζεϊμπέγικο, όμως, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, γιατί έλπα τον πατέρα μου, ο οποίος χόρευε πάρα πολύ καλό ζεϊμπέγικο. Και όταν λέμε χόρευε πολύ καλό ζεϊμπέγικο, όχι από αυτά που λέμε σήμερα, ότι α, αυτός ο βουλευτής χορεύει ζεμπέκικο, ή ο υπουργός που χορεύει ωραία ζεμπέκικο, κανονικό ζεμπέκικο, δηλαδή καλό ζεμπέκικο. Και είχα μάθει και εγώ έτσι μάγικο ζεμπέκικο και εξακολουθώ να χορεύω ζεμπέκικο. Είναι και ο μόνος χορός που ξέρω. Κανονικός αντρικός λαϊκός χορός. Και άρεσε, έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το να βλέπεις ένα παιδί να χορεύει ζεμπέκικο στα 5 του χρόνια.
Χόρευες ακριβώς το απόψε κάνεις μπαμ?
Χόρευα οποιαδήποτε τραγούδια ήταν ζεμπέκικο, μου άρεσαν πάρα πολύ. Ό,τι και να μου παίζανε, το χόρευα.
Αλλά το απόψε κάνεις μπαμ ήταν σουξέ της παιδικής σου ηλικίας απολύτως. Όπως και το επόμενο που θα ακούσουμε τώρα. Ακούγοντας. Το οποίο θα το ακούσουμε ακριβώς από την γυναικεία φωνή που τραγουδούσε εκείνα τα βράδια στο Φαλιρικό, τη Ρένα Ντάλια. Παιγμένο από το Γιάννη Παπαϊωάννου, στην Αμερική όμως. Και βεβαίως είναι τα Καβουράκια του Βασίλη Τσιτσάνη. Έναρξη σε μια σειρά 4 εκπομπών, στις οποίες ο Αντώνης Βαρδής ξετυλίγει την προσωπική του μουσική διαδρομή. Είναι στον ήχο ο Αργύρης Παντελιάδης. Oh.
τραβάει τα μαλλιά του. Βάζει πλώρη πούτσα πούτσα στη Ραφίνα για να πετύχει την κυρία Καβουρίνα. Κι όλο κλαίνε τα καβουράκια στου γυαλού τα βοτσαλάκια. Πούτσα στα κρογιάλι. Με το σπάρο το ξενύχτη στη Ραφίνα παίζει τώρα στα ριχά η καβουρίνα. Κι όλο κλαίνε τα καβουράκια στου γυαλού τα βοτσαλάκια.
Η Ρένα Ντάλια λοιπόν και ο Γιάννης Παπαϊωάννου τραγουδούν τα καβουράκια του Βασίλη Τσιτσάνη. Κάπως έτσι ίσως το έλεγαν και στο Φαλιρικό. Αντώνη Βαρδί, εσύ θυμάσαι κάτι, έχεις κάποιες μνήμες από το συγκεκριμένο χώρο στο Φαλιρικό?
Ναι, θυμάμαι καταρχήν ότι πολλά βράδια πηγαίναμε σε αυτό το μαγαζί, απ' έξω όμως, που είχε μια μάντρα και παρακολουθούσαμε τους τραγουδιστές. Πολλοί κόσμος τότε ήταν, δεν είχε τηλεοφόρο που έχει τώρα, ήταν η άμμος μετά από τον.
Ήταν η θάλασσα.
Η θάλασσα. Ναι. Και έτσι λοιπόν μαζευόταν πολλοί κόσμος, καθόντουσαν στην παραλία και τους άκουγε από το μαγαζί που παίζανε.
Συναναστράφηκες και τους καλλιτέχνες του μαγαζιού μετά, όταν άρχισες να πηγαίνεις πιο συχνά και να.
Ναι, μετά έκανε πολύ παρέα ο πατέρας μου και η οικογενειακά δηλαδή και η μητέρα μου με τα παιδιά του Παπαϊωάννου. Τότε ο Παπαϊωάννου έμενε με τα παιδιά του, νομίζω στην ίδια ηλικία περίπου είμαστε, με τη Χρύσα και τον Αντώνη. Έμενε εκεί στις Τζιζιφιές και έχει τύχει μερικές φορές να κοιμηθώ και εκεί πέρα, έτσι το μεσημέρι με τα παιδιά, να παίζαμε με τα παιδιά. Έχουμε βρεθεί, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, με τα παιδιά, ας πούμε, με τη Χρύσα και τον Αντώνη.
Θυμάσαι και Τσιτσάνη, Ντάλια.
Ναι, τη Ρένα Ντάλια τη θυμάμαι γιατί δύο-τρεις φορές που έτυχε να πάω εκεί και να τραγουδήσω, γιατί δεν πήγα περισσότερες φορές, που με είχε έτσι, με έπαιρνε στην αγκαλιά της, ας πούμε, και με φύλαγε και τέτοια. Και μάλιστα, όπως είπα και πριν, πριν κάποια χρόνια ήθελα να τη συναντήσω, να δω αν θα με θυμηθεί. Η θεία μου είχε μια φωτογραφία παλιά, την οποία εξαφανίστηκε, χάθηκε, που από τότε, ας πούμε, μια φωτογραφία. Και δεν την πρόλαβα να τη.
Βρέθηκες 2-3 φορές, λες, στο Φαλιρικό, αλλά νομίζω ότι βρέθηκες περισσότερο στη γωνιά της Αθήνας με το Χιώτη μετά.
Ναι, εκεί μία από αυτές τις βραδιές που είχα χορέψει και είχα τραγουδήσει και είχα μαζέψει και λεφτά, ας πούμε, τη χαρτούρα που λένε. Κάποιος κύριος υπεύθυνος σε θέατρα, Λιάσκος, με είδε και πρότεινε. Καταρχήν ένιωθα ότι έχω πολύ χιούμορ. Και με πήρε για μερικά φεγγάρια που λέμε σε ένα θέατρο μαζί με κάποιον πολύ γνωστό ηθοποιό τότε, πάρα πολύ γνωστό ηθοποιό, τον Κοκοβιό.
Πέτρο Γιαννακό.
Τον Πέτρο Γιαννακό, δεν ξέρω πώς είναι το κανονικό το όνομα. Και με είχε παρουσιάσει σε ένα θέατρο σαν το παιδί του Κοκοβιού, ας πούμε. Χωρίς να κάνουμε πρόβες και τέτοια, έβγαινα και έκανα σαχλαμάρες, ας πούμε, και σαν παιδάκι.
Από τι έκανες δηλαδή, πώς ήταν αυτό?
Έβγαινα και έκανα καραγκιοζηλίκια, είμαι εντυμένος και εγώ σαν τον Κοκοβιό. Και είχα βγει έτσι μερικές βραδιές. Και εκεί ήταν και ατραξιόν ο Μανώλης ο Χιώτης, όχι με τη Μεριλίντα τότε. Και είπε ότι το μικρό τον θέλω να τον πάρω σε ένα μαγαζί το χειμώνα, είπε στους γονείς μου. Και έτσι πήγα και δούλεψα μια ολόκληρη σεζόν. Η δουλειά μου ήταν να τραγουδάω δύο τραγούδια.
Τα θυμάσαι πια?
Τραγούδαγα αυτό στο γυαλού τα βοτσαλάκια και το απόψε κάνεις μπαμ. Και τραγούδαγα και χόρευα και ένα ζεμπέκικο. Και μάλιστα με είχαν ντυμένο σαν απάχη, θυμάμαι τότε λέγανε, με μετραγιάσκα, κομπολόι. Χόρευα ένα ζεμπέκικο και έπαιρνα κανονικό μεροκάματο. Τότε ο πατέρας μου βέβαια δεν δούλευε, υπήρχε μεγάλη ανεργία και το σπίτι το συντηρούσα εγώ.
Άλλος κόσμος στο Φαλιρικό, άλλος κόσμος στη γωνιά της Αθήνας ή περίπου ίδια ήταν τα πράγματα για σένα?
Όχι, όχι, στο Φαλιρικό ήταν πιο λαϊκός κόσμος, ήταν πιο χύμα, ήταν πιο λαός, πιο φτηνό μαγαζί, χωρίς να ξέρω τις τιμές ακριβώς, αλλά στη γωνιά της Αθήνας ήταν πιο κοσμικό κέντρο, πιο κυριλέκο, δηλαδή πιο κουστούμι, πιο κουστούμαρισμένοι, ας πούμε. Ήταν πιο... ήταν χειμωνιάτικο μαγαζί κιόλας, ενώ το Φαλιρικό ήταν καλοκαιρινό. Ήταν κυριλέ μαγαζί, μέχρι που βέβαια δούλεψα αυτή τη σεζόν εκεί πέρα.
Αλλά σε σταμάτησαν απότομα.
Με σταμάτησαν απότομα. Ήμουνα τότε 6 χρονών περίπου. Όταν κάποιος από μέσα από το μαγαζί κάρφωσε ότι εγώ αυτό που κάνω πληρώνομαι. Και είναι εκμετάλλευση των γονιών μου που με έχουν και δεν είχα άδεια για να δουλεύω. Και έτσι κάναν δικαστήριο στον επιχειρηματία. Έχω την εντύπωση το λέγανε κόκαλη τον επιχειρηματία. Και κάνανε μήνυση και δικαστήριο στον πατέρα μου. Και μάλιστα είχαν βάλει και ένα μεγάλο πρόστιμο τότε, νομίζω 14.000 δραχμές, για τότε ήταν πάρα πολλά χρήματα.
Τα οποία πληρώθηκαν.
Τα οποία τα πληρώσε, δεν είχαμε εμείς να τα πληρώσει, τα πλήρωσε ο επιχειρηματίας.
I don't want you to love me. I don't want you to be by my side. The ones you love, one's the pretty dream Katarina.
Από το Φαλιρικό, την Τάλια, τον Παπαϊωάννου, τον Τζιτσάνι, το Χιώτη, και όλα αυτά, το πώς φτάνουμε στην Κατερίν, στους Βίκινγκς και στον Τόνι Βαρντής, όπως λέει ο Δήμος
επάνω. Ναι, δυστυχώς έτσι με έχουν γραμμένο, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μεσολάβησαν αρκετά χρόνια. Ήμουν στα 17 μου τότε που τραγούδισα αυτό το τραγούδι. Είχαμε φτιάξει ένα συγκρότημα τους Βίκινγκς. Εγώ έκανα διάφορες δουλειές, ναυτικός, σε βρεζινάδικο.
Διαπυρός εισιτήρου. Μετρούσα επαγγέλματα. Ψιλικατζίδικο, λέει, μπακάλικο, μανάβικο, χρωματοπολείο, υδραυλικός, πλακά σε οικοδομή, βενζινάδικο.
Και ναυτικός βέβαια.
Και που... τελικά ναυτικός.
Και είδα τελικά ότι δεν μου άρεσε καμία από αυτές τις δουλειές και εφόσον μου άρεσε και η μουσική, σκέφτηκα να μάθω μουσική. Έτσι λοιπόν κάναμε το συγκρότημα τους Vikings και μου
βγήκε... Ούτε σκέψη να ασχοληθείς με τη λαϊκή μουσική της εποχής.
Με τη λαϊκή ασχολούμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, να φανταστείς, όταν δουλεύαμε στην Πλάκα και σε μερικά μαγαζιά οι Vikings, μόλις τελείωνε το πρόγραμμά μας, εγώ έπαιρνα την κιθάρα, καθόμουν, ήταν και τη μόδα Σιμπουάτ τότε, πολύ. Έπαιρνε λοιπόν την κιθάρα και ενώ περίμενε ο κόσμος να ξεκινήσω να λέω τραγούδια μπουατικά, ξέρεις τότε, θα ήθελα να είχα, ξέρω εγώ, τραγούδια, τραγούδια του Καρατζίδη. Και γινόταν πολύ μεγάλο κέφι και περιμένανε πώς και πώς πολλοί κόσμος, οι πελάτες δηλαδή, ότι άντε Αντώνη, ήρθε η ώρα, πες μας κάνα τραγούδι λαϊκό, χωρίς μπουζούκι, χωρίς τίποτα. Μόνο με μια κιθάρα.
Τι σε έκανε πρώτη φορά στη ζωγραφή όμως να βγεις έτσι ως Vikings?
Αναγκαστικά βγήκα σαν... Καταρχήν έλεγα ποτέ τον εαυτό μου σαν τραγουδιστή. Έλεγα πάντα τον εαυτό μου σαν μουσικό. Μέσα από το συγκρότημα ήμουνα μουσικός και γι' αυτό το λόγο παίζαμε ξένα τραγούδια σαν συγκρότημα. Ίσως επειδή κάποιες φορές αισθανόμουν και ενοχές, επειδή από το πολύ λαϊκό που πάντα τραγούδαγα έπεσα στο ξένο, μου δινόταν ευκαιρία κάθε βράδυ να τραγουδάω κάποια τραγούδια του Μανώλη του Αγγελόπουλου, του Καρατζίδη, του Γαβαλά. Έτσι, τραγούδια τα οποία τα
αγαπούσα. Παράλληλα δηλαδή με όλα αυτά που ακούμε, έλεγες και τέτοια.
Ναι, μόνος μου πια. Μόνος μου. Και ήταν πολύ ωραία. Για το τραγούδι αυτό το Κατερίν, το οποίο είναι η στίχη του Γιώργου του Παπαδόπουλου, θέλω να σου πω ένα περιστατικό που θυμήθηκα. Μόλις έχω βγάλει το συντάκι αυτό, το συντάκι,
το δισκάκι
το μικρό, το έχουμε μοιράσει σε διάφορους φίλους. Μία από τους φίλους μας ήταν η Έλενα, μια κοπέλα η οποία δούλευε στο μπαρ τότε, που έβαζε ποτά σε ένα μαγαζί στην Γλυφάδα. Και το βάζανε στο τσουμπόκ συνέχεια, ξέρεις, έβαζε σκέρμα και το παίζανε. Εκεί πηγαίνανε πάρα πολλοί Αμερικάνοι, ξέρω εγώ, στόλος και τέτοια διάφορα. Και κάποια στιγμή της είπε ένας Αμερικάνος, λέει, γιατί το βάζεις αυτό το κομμάτι συνέχεια? Λέει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, είναι καινούργιο κομμάτι και το τραγουδά και ένας φίλος μου και είναι σύνθεση ενός φίλου μου. Λέει, πραγματικά λέει, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Σε τι γλώσσα τραγουδάει? Τους Αμερικάνους, λέει, σκέψου πόσο καλά αμερικάνικα τραγούδακα.
Πόσο πολύ σ' αγάπησα, κανένας δεν το ξέρει. Μήτα ειδονιού και λαϊδίσμα, μήτε πελάγου αγέρι. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, κανένας δεν το ξέρει. Μήτα ειδονιού και λαϊδίσμα, μήτε πελάγου αγέρι. Στον ήλιο εγώ σ' ανέβασα, στη νύχτα εσύ σαν απόλα και οι χαρές μας λίγες κι ήταν τα βάσανα πολλά και οι χαρές μας λίγες. Thank you. Όσο πολύ πικράθηκα, κανείς δεν θα το μάθει. Τώρα πουλί μου εσύ πέτας κι εγώ πληρώνω λάθη. Όσο πολύ πικράθηκα, κανείς δεν θα το μάθει. Τώρα πουλί μου εσύ πέτας κι εγώ πληρώνω λάθη. Στον ήλιο εγώ σ' ανέβασα, στη νύχτα εσύ με πήγες, κι ήταν τα βάσανα πολλά και οι χαρές μας λίγες, ήταν τα βάσανα πολλά και οι χαρές μας λίγες.
Το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα» είναι το πρώτο τραγούδι του Αντώνη Βαρδί που καταγράφεται στη δισκογραφία Ελληνικό, βραβευμένο σε ένα διαγωνισμό που οργανώνουν γύρω στα 1974 η δισκογραφική εταιρεία Μήνος και το περιοδικό Επίκαιρα. Σχεδόν παράλληλα ηχογραφείται και το πρώτο τραγούδι του με την Χαρούλα Αλεξίου. Λέει: «Έτσι που το πας, δεν μ' αγαπάς».
Κοπάδια. Ποτέ δεν με ρωτάς, φεύγεις και ξενυχτάς όλα τα βράδια. Έτσι που το πας δεν μ' αγαπάς, πολύ χαμένο. Άλλου πετάς, με παρατάς και εγώ πεθαίνω. Έτσι που το πας δεν μ' αγαπάς, πολύ χαμένο. Άλλου πετάς, με παρατάς και εγώ πεθαίνω. Σαββάτο. Έτσι που το πας δεν μ' αγαπάς, πουλί χαμένο. Άλλου πετάς, με παρατάς και εγώ πεθαίνω. Έτσι που το πας δεν μ' αγαπάς, πουλί χαμένο. Άλλου πετάς, με παρατάς και εγώ πεθαίνω. Έτσι που το πας δε μ' αγαπάς, πουλί χαμένο. Άλλου πετάς, με παρατάς και εγώ πεθαίνω. Έτσι που το πας δε μ' αγαπάς, πουλί χαμένο. Άλλου πετάς, με παρατάς και εγώ πεθαίνω.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
είχε ακούει, ιστορίες του μπουζουκιού, ιστορίες λαϊκών και δημοτικών οργάνων και φωνών.
Ε, αυτό.
Δευτέρα με Πέμπτη, 7 με 8 το απόγευμα, από το δεύτερο πρόγραμμα.
Αν με στον πυλό, εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Και την Παρασκευή στις 6 με αφιερώματα, αφορμές από την επικαιρότητα και ζωντανές ηχογραφήσεις στα στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης, και αν ψάξουμε τα ονόματα των μουσικών στην τετραλογία του Δήμου Μούτσι, από όπου και το κομμάτι που ακούσαμε με τον Μανώλη Μητσιά σε ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, θα δούμε το όνομα Αντώνης Βαρδής δίπλα σε ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα. Η ιστορία βέβαια με το Μούτσι ξεκινάει αρκετά νωρίτερα για τον Αντώνη Βαρδή. Κάποια στιγμή μου έχει μεταφέρει η Δήμητρα Γαλάνη ένα ολόκληρο story γύρω από το πώς σε πήρανε από του Παλάσκα για να παίξεις σε μαγαζί με τον Μούτσι και το τι αντάλλαγμα είχε αυτό. Νομίζω ότι είχαν παίξει σε κάποιο δίσκο, είχε τραγουδήσει η Δήμητρα σε κάποιο δίσκο το Ναυτικό μας ή κάτι τέτοιο. Ένα ολόκληρο σχέδιο.
Είχε κάνει ο Πιτσιλιαδής τότε τη μουσική, αν θυμάμαι καλά. Είναι ένα καλό άνθρωπο και είχε τραγουδήσει και η Δήμητρα Γαλάνη. Γνωριστήκανε με τον υποδιοικητή μου εκεί στο Ναυτικό και έτσι πήραν μια άδεια να βγαίνω κάθε βράδυ για να δουλεύω στην ΠΟΑΤ. Επειδή με είχαν ανάγκη πολύ, γιατί εκείνο τον καιρό στην ΠΟΑΤ ήταν, είμαστε 4 όργανα νομίζω.
Κιθαρίστας λοιπόν, πρώτα στους Vikings και μετά η επόμενη δουλειά είναι με τον Δήμο Μούτσι κατευθείαν.
Με τον Δήμο Μούτσι, με τη μεγάλη μου σχολή ας πούμε.
Πώς βρίσκεσαι εκεί?
Εκεί βρίσκομαι, πάω να δω τον Νίκο τον Μητσόπουλο, ένα φίλο μου που έπεσε στο συγκρότημα του Vikings αφού διαλυθήκαμε και πήγαμε φαντάρι. Εγώ στο Ναυτικό. Πήγα κάποια στιγμή να δω τον φίλο μου τον Νίκο τον Μητσόπουλο και τον Ντάκη τον Κοβώστη, τον δραμίστα. Και πήγα εκεί πέρα και παρακολουθούσα τις πρόβες. Και εκείνη την ημέρα ο Δήμος ο Μούτσης έκανε μια audition σε κιθαρίστες και άκουγε, ήταν καμία δεκαετία κιθαρίστες και τους έπαιζε κάποια κομμάτια, τους έβαζε μια παρτιτούρα. Και τους έλεγε να το συνοδέψουν. Και ο Δήμος ήταν πολύ δύσκολος. Ήταν πολύ καλό μουσικός ο Δήμος και είχε πολλές απαιτήσεις. Και έτσι λοιπόν οι κιθαρίστες δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν του πηγαίνανε. Και κάποια στιγμή γυρνάει αφού άκουσε καμία δεκαριά κιθαρίστες και λέει στην επιχειρηματία έχετε υπόψη σας δεν ανοίγουμε μεθαύριο. Γιατί σε δύο μέρες θα ανοίγανε ας πούμε και δεν είχαν κιθαρίστα. Και λέει, μα πώς θα γίνει, και έχουμε κάνει διαφήμιση και τέτοια, ξέρω εγώ. Και κάποια στιγμή ο Νίκος ο Μητσόπουλος, ο μπασίστας, λέει, ο φίλος μου ο Αντώνης είναι κιθαρίστας και είναι πολύ καλός κιθαρίστας. Αλλά υπηρετεί. Λέει, δεν έχει σημασία αν υπηρετεί, ας τον ακούσουμε κι αυτόν. Και έτσι δεν πήγα να με ακούσουν. Εγώ πήγα να παρακολουθήσω την πρόβα. Και εγώ βέβαια ακούγοντας τα κομμάτια. Κάνα δύο κομμάτια που κάνανε πρόβα.
Τι κομμάτια ήταν, θυμάσαι?
Όχι, έχω την εντύπωση ότι το ένα ήταν η Λευσίνα. Φαντάζομαι κιόλας, γιατί δεν μπορώ να το θυμηθώ. Και ένα άλλο τραγούδι, δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι, της Γαλάνη. Το τρένο, δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι ήταν. Ακριβώς. Αλλά εγώ, επειδή είμαι ακουστικός και δεν ξέρω, δεν έχω μάθει ποτέ μουσική, ό,τι άκουγα το αφομοίωνα, ας πούμε. Και πήρα την κιθάρα. Και τα έπαιξε κατευθείαν σαν να τα παίζω πολλά χρόνια. Και ο Δήμος ο Μούτσης τρελάθηκε και λέει: να, ξεκινάμε μεθαύριο. Κανονικά. Και λέει: καλά, πώς είναι δυνατόν, εσύ τα ξέρεις τα κομμάτια? Λέω: όχι, τα άκουγα τώρα που τα παίζατε εδώ πέρα. Και ενθουσιάστηκε ο Δήμος ο Μούτσης και η Δήμητρα Γαλάνη και ο Μανώλης ο Μητσιάς. Και μου είπαν ότι εμείς στην αγοριά θα προσπαθήσουμε να σου πάρουμε να βγαίνεις κάθε μέρα από τον Παλάσκα να παίζεις μαζί μας. Έτσι λοιπόν έβγαινα. Αφού βέβαια πέρασε ένα διάστημα τον πρώτο χρόνο στο στρατό που δεν είχα ούτε τσιγάρο να καπνίσω.
Και αυτό σημαίνει Zoom, Αρχόντισσα.
Zoom, Αρχόντισσα, Θεμέλιο και Διαγώνιο μετά.
Αυτά αργότερα όμως, με το Μούτσι λέω αρχικά.
Με το Μούτσι είμαστε τον καιρό με το Μανώλη το Μητσιά και τη Γαλάνη. Δύο σεζόν, μπορεί και τρεις. Άλλη μια σεζόν στο Zoom με τη Δίκη Μοσκολιού και τον Αντώνη Καλογιάννη.
Περίοδο συνοικισμού δηλαδή. Άσπρα κόκκινα και την αμπλέ.
Άσπρα και την αμπλέ, μετά από εκεί.
Και ζεις από κοντά και την ηχογράφηση της τετραλογίας.
Ναι, εγώ ήμουνα κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσα να πω, με καμάρι το δεξί χέρι του Δήμου του Μούτσι. Εκτός ότι τον θαύμαζα για τη μουσική του και τον θαυμάζω, δεν ξέρω γιατί ο Δήμος είχε ένα κόλλημα μαζί μου. Θεωρούσε ότι ήμουνα πολύ καλός, ότι ήμουν σφουγγάρι, ότι άκουγα κατευθείαν το απορροφούσα, ας πούμε, και μου είχε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και μερικές φορές με έφερνε και σε δύσκολη θέση, γιατί έλεγε στους μουσικούς ότι ρε παιδί μου, γιατί δεν έχω πρόβλημα με τον Αντώνη τον Βαρδία, ας πούμε, και έχω πρόβλημα με εσάς.
Ζεις από κοντά και την ηχογράφηση και την παρουσίαση της τετραλογίας στο Rex, δεν θυμάσαι καλά σε ποιο.
Όχι, ήταν στο Ζυγό.
Με τη Μοσχολιού αρχικά.
Με τη Μοσχολιού και τον Δημήτρη Ψαριανό. Έχω την εντύπωση ότι ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η συναυλία και η ερμηνεία και της Βίκης και του Ψαριανού ήταν καταπληκτική. Και θυμάμαι μάλιστα σαν να είναι τώρα που ήταν 2-3 μέρες νομίζω πριν γίνει στο Πολυτεχνείο το μεγάλο μπαμ τότε που έγινε. Είχε κάνει μια συναυλία ο Δήμος και παρουσίασε την τετραλογία στο Ζυγό.
Και μετά ηχογραφείται το έργο με τελείως άλλο ήχο. Εκεί κάνει και τα ηλεκτρονικά του πειράματα ο Μούτσης. Πώς σου φαίνονται αυτά, αλήθεια, τότε?
Για μένα που ήμουν εντός αγωγικών μοντέρνος μουσικός, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί ήταν πολύ μπροστά στην εποχή του. Ακούγοντας βέβαια κομμάτια του και σήμερα, μπορεί να καταλάβεις που αυτό το κομμάτι τώρα το έχει γράψει ο Δήμος ο Μούτσης πριν 34 χρόνια. Το ακούω σαν να είναι σημερινό τραγούδι.
Μου λες πως είμαι, μάτια μου, πολύ με νεξεδένια. Στις γειτονιές μου πως μεθάς την πιο κρυφή σου έννοια. Λες πως είμαι το όνειρο δρόμιο σου. Μια ταξίδι στη χαρά, την άλλη στο χαμό σου. Κι εγώ σαν πόλη αφήνομαι τη νύχτα του. Σαν παιδάκι μες στα γρανάζια πιάνεσαι θύμα στην αγκαλιά μου. Κάνεις πως φεύγεις μα γυρνάς και λιώνεις πιο βαθιά μου.
Καλοκαίρι, έλα πάλι. Εκεί κάτω από τις σκυφτές φιλίρες, να μιλήσουμε για την εφηβεία μας. Πώς τραβά προσανατολιστήκαμε, αλήθεια θέλω πολύ να σ' αγαπήσω. Μα εσύ έχεις χιλιάδες πρόσωπα, πεθαίνεις για λευτεριά στα σίδερα και με τα χέρια στο Κύριο ανάβεις. Για ένα δελάνι σιγουριάς και ελπίδας του δίνεις την ατομικότητά σου. Σ' αγαπήσω, πες μου πώς. Ψάχνω να σε βρω μέσα στις φυλίρες. Σου κάνω νοήματα και σε τραγουδώ. Μα εσύ είσαι σκιά και δε μ' ακούς κρίμα. Πεθαίνεις για λευτεριά στα σίδερα και με τα κεριά στο Κύριο ανάβεις. Για ένα δράμι σιγουριάς και ελπίδας του δίνεις την ατομικότητά σου.
Ακούσαμε πρώτα «Κι εγώ σαν πόλη» από τα τραγούδια της Χαρούλας, του Μάνου Λοΐζου με στίχους Μανώλη Ρασούλη. Ο Αντώνης Βαρδής εκεί έπαιζε κιθάρα. Και αμέσως μετά, λίγο πριν, η πρώτη ολόκληρη δισκογραφική δουλειά του Αντώνη Βαρδί με τον τίτλο «Οραματίζομαι», στίχους Γιάννη Αθανασιάδη και βασικό τραγουδιστή τον ίδιο. Ανάμεσα σε όλα αυτά σωραβούν διάφορα. Εμφανίσεις στην Πλάκα. 11 χρόνια κιθαρίστα στην Πλάκα.
Ναι.
Παράλληλα παίζεις σε ηχογραφήσεις.
Ναι, παίζω σε ηχογραφήσεις, όχι πάρα πολλές, αλλά σε φίλους πήγαιναν και έπαιζαν. Ναι.
Κάποια στιγμή βρίσκεσαι στο θεμέλιο να δουλεύεις για πρώτη φορά με Νταλάρα Αλεξίου.
Το 1974 προς 1975 δουλεύω για πρώτη φορά με τον Γιώργο και την Χαρούλα. Η Χαρούλα έχει κάνει τον... εκείνο τον καιρό κάνει τον πρώτο της δίσκο.
Και έτσι βάζεις και το «Έτσι που το πας» που ακούσαμε νωρίτερα.
Ακριβώς, ναι.
Η στίχη του Γκάτσου πώς προέκυψαν σε αυτό το κομμάτι?
Δεν ξέρω, ο παραγωγός ξέρει. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό.
Γράφεις τότε ήδη τραγούδια δικά σου, άλλα?
Γράφω συνέχεια τραγούδια, αλλά δεν τα παρουσιάζω στους φίλους τραγουδιστές. Ντρέπομαι λιγάκι. Ο μόνος άνθρωπος που ακούει τα τραγούδια μου εκείνο τον καιρό, καλή του ώρα, είναι ο Λάκης ο Καρνέζης, τον Μπουζούκη.
Ο σολίστας.
Ο οποίος είναι αυτός που με παροτρύνει συνέχεια να τραγουδήσω και να γράφω τραγούδια. Ο Θοδωρής ο Γραμματικόπουλος, ένας πιανίστας που έγραφε και αυτός τραγούδια, καλή του ώρα. Και γράφω τραγούδια, έχω δώσει δειλά κάνω τραγούδια στη Δήμητρα τη Γαλάνη εκείνη την εποχή, πριν το 74, 72, 73, εκεί που δουλεύα μαζί με την...
Που έχουν βγει σε δίσκους, όχι?
Όχι, δεν βγήκαν σε δίσκους. Ήμουν και λίγο περίεργος εγώ εκείνο τον καιρό.
Τι εννοείς?
Περίεργος, δηλαδή είχα δώσει δύο τραγούδια στη Δήμητρα τη Γαλάνη, τα οποία της αρέσανε πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή είχε έρθει στο μαγαζί ο διευθυντής της εταιρείας, ο κ. Λαμπρόπουλος. της Κολούμπια τότε, ο οποίος ήταν ένας σοβαρός κύριος, ήξερε πολύ καλά τη δισκογραφία, αργότερα το έμαθα, αλλά ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Δηλαδή έμπαινε μέσα στο μαγαζί, λέγε αλλάχτε τις τέντες, κουρέψου, Μανώλη κουρέψου, δεν μου αρέσουν τα μαλλιά σου Δήμητρα. Ήταν λίγο έτσι περίεργο και το άκουγα και τον είχα αντιπαθήσει αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς να μου κάνει τίποτα, χωρίς να έχουμε ποτέ επαφή μαζί, ας πούμε. Και κάποια στιγμή είπε η Δήμητρα, να, το Αντώνη το τραγούδι που λέω στο μαγαζί πριν το ηχογραφήσουμε. Και κάποια στιγμή μου φωνάζει ο κύριος Λαμπρόπουλος και μου λέει, Αντωνάκη, πολύ ωραίο το τραγούδι που έγραψες για τη Δήμητρα. Λέω, κάνετε λάθος, εγώ δεν έχω γράψει τραγούδι για τη Δήμητρα. Αυτό το παιδί, λέω, έχει γράψει, το Μπάσιστας έχει γράψει το τραγούδι, ας πούμε. Παιδικό, πολύ παιδικό. Και για να κάνω κόντρα, ας πούμε, έτσι και έτσι στο τέτοιο. Και μου λέει μετά η Δήμητρα, μα τι έκανες, μου λέει στο Λαμπρόπουλο, στον κύριο Λαμπρόπουλο, πες ότι δεν είναι δικό στο κομμάτι. Και λέω, δεν θέλω εγώ να το έχω γράψει στο κομμάτι. Τα πήρα, ας πούμε.
Γνωστό κομμάτι που μετά έγινε,
όχι,
ή όχι.
Όχι.
Κάπως έτσι γίνεται και με τον πρώτο δίσκο. Έχω ακούσει μια ολόκληρη ιστορία όσο φτάσουμε στο Οραματίζομαι. Δηλαδή τα τραγούδια είναι να γίνουν αλλιώς.
Τα τραγούδια το Οραματίζομαι, λες.
Ναι, ναι.
Το Οραματίζομαι τον έχω δουλέψει 2 χρόνια το δίσκο σε στίχους του Γιάννη Αθανασιάδη, και ο οποίος συντοματικά έρχεται στο μαγαζί, είναι πελάτης, δεν είναι στιχουργός, αλλά γράφει κάποια ποίηματα. Τα δείχνω στον Γιώργο τον Ταλάρα, του αρέσουν πάρα πολύ και μου λέει, είναι αξιόλογα, κάθισε και γράψε σε αυτούς τους στίχους. Κάθομαι, εγώ γράφω τραγούδια, τα τραγούδια του Οραματίζομαι. Τα ακούει ο Γιώργος ένα-ένα τα τραγούδια, αρχίζει ο Γιώργος, ξέρεις, να αλλάξουμε το στίχο αυτό, να κρατήσουμε το Οραματίζομαι και να κρατήσει το θέμα αυτό. Έπαιρνα εγώ τηλέφωνα στη Σουηδία, του λέγα του στιχουργού.
Ζούσε Σουηδία ο στιχουργός.
Ναι, έπαιρνα λοιπόν τηλέφωνα. Εγώ του λέγα, άλλαξε κάτω το Οραματίζομαι, ας πούμε, και το αυτό, και άλλαξε το κίνο και ξανά το ξαναλάζαμε και ξανά. Μια ταλαιπωρία 2 χρόνια, ας πούμε, τον ταλαιπώρησα τον άνθρωπο. Και κάποια στιγμή που κάναμε την ακρόαση στην Κολούμπια των τραγουδιών, για να τα πει ο Γιώργος Νταλάρας, λέει να του πούμε και το Αντώνη γι' αυτό. Λέει, ναι, λέω Θεοφίλου, πέστε το εσείς κύριε Μάτσα. Λέει, Αντώνη μου, τους στίχους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, εμείς τους αλλάζουμε αυτό το διάστημα, χωρίς να το ξέρεις εσύ. Έχουμε βάλει το Λευτέρη του Παπαδόπουλου και γράφει στίχους, και έχει γράψει καταπληκτικούς στίχους για αυτές τις μελωδίες. Εγώ αισθάνθηκα ότι θα πουλήσω τον
Γιάννη Αθανασιάδη.
Τον Γιάννη Αθανασιάδη, που τον είχα ταλαιπωρήσει και εγώ και ο Νταλάρας 2 χρόνια. Και λέω, δεν δέχομαι να αλλάξουν στοίχημα. Μου λέει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, λέω, μεγάλο μου τιμή να συνεργαστώ με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο στην αρχή της καριέρας μου, αν κάνω ποτέ. Αλλά δεν αισθάνομαι καλά να πουλήσω τον άνθρωπο αυτόν. Και έτσι τα πήρα τα κομμάτια και μου είπε ο Νικολόπουλος, είναι πολύ ωραία κομμάτια, γιατί δεν τα κάνεις εσύ.
Έκανες το δίσκο, απέτυχε εμπορικά τότε και μάλλον σου κόψε αρκετά τα φτερά.
Εντελώς. Εντελώς, αφού ήταν η πρώτη φορά που είχα τάση αυτοκτονίας, δηλαδή τόσο πολύ να φουντάρω πάνω με το αυτοκίνητο. Γιατί είχα πάει στην εταιρεία και μου είχε πει.
Εσύ τα πηγαίνεις στον Πατσιφά, ο οποίος σε βλέπει, λέει, τότε ως ένα λαϊκό Σαββόπουλο.
Ναι, ναι, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν πολύ. Του άρεσαν πάρα πολύ τα τραγούδια του Πατσιφά. Και τότε είπε και ότι είμαι λαϊκό Σαββόπουλο. Καμάρι μου εγώ, πολύ τιμητικό αυτό που μου είπε. Βγήκε ο δίσκος. Δεν διαφημίστηκε καθόλου. Κάποια στιγμή πήγα να πάρω κάποιους δίσκους. Μου λέει, τι, για να πάρεις δίσκους πρέπει να τους πληρώσεις. Δεν γίνεται να πάρεις δίσκους. Τέλος πάντων, ήταν μεγάλη αποτυχία αυτός ο δίσκος. Δεν ήξερα αν φταίω εγώ ή η φωνή μου, οι μελωδίες μου, ή οι στίχοι. Όπως μου λέει ο Γιώργος, ότι ήταν λίγο ακαταλαβίστηκε η στίχη. Και για κάνα 2 χρόνια είχα σταματήσει να γράφω τραγούδια.
Ένα τραγούδι από αυτά, βέβαια, το βάζει ο Γιώργος Νταλάρας αργότερα στο δίσκο του «Η Μάιδες, η ύλη μου», με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
Ναι, ναι, το βραδιάζει. Το θυμίσου.
Με τον τίτλο «Θυμίσου». Ναι, ναι. Και με αυτό θα τελειώσουμε αυτή την πρώτη εκπομπή. Ο Αντώνης Βαρδής θα συνεχίσει μαζί μας και τις επόμενες μέρες. Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Σαν τη ζωή.
ενώ βγαίνες στα σπίτια ο θάνατος. Μα τον ανέ, τον ανθρώπον οι πληγές θυμίσουν. Κι εκεί στη γειτονιά, στη σκοτεινιά, τα αδέρφια μας αλλάζαν τουφεκές χωρίς να φταίνε. Κι ακόμα να τελειώσει το μαύρο το νυχτέρι, ο ξενός πάντα στην αυλή μας με θηλιά και μαχαίρι. Κι ακόμα να περάσει ετούτο το σκοτάδι, ακόμα η μάνα να χορτάσει τα παιδιά της με χάτι. Στα φιλοκάρια